Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia. Nah, Anda masih bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Sebagaimana kami sampaikan tadi bahwa untuk kali ini kami akan membahas yaitu tentang hasil pemilihan Presiden Amerika Serikat itu, dan di jalur yaitu Ibu Dr. Randa Susi Sudarman, Ketua Bidang Kajian Amerika di Universitas Indonesia. Selamat siang, Ibu Susi.
Selamat siang.
Selamat jumpa kembali, Ibu.
Ya, sama-sama di sini.
Ibu, bagaimana sehat. Bagaimana perasaan Ibu dengan hasil?
Lega luar biasa.
Mengapa, Ibu? Seperti, mengapa lega?
Seperti beban hidup bersama orang gila selama 4 tahun.
Ibu, memang untuk kali ini, walaupun kita juga akan menyinggung tentang masalah Trump itu sendiri, tapi kami akan memfokuskan pada Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yaitu Joe Biden dan Kamala Harris itu, Ibu. Nah, ini terutamanya untuk Kamala Harris sendiri itu kan ini sejarah kan, Ibu ya? Kemenangannya itu merupakan tonggak sejarah kan itu, Ibu?
Betul. Pertama kali seorang wanita menduduki jabatan setinggi itu. Pernah diawali oleh Geraldine Ferraro, lalu diikuti oleh Hillary Clinton yang menjadi bulan-bulanan oleh wartawan. Ini kali agak berbeda. Diam mereka. Agak ya. Berbeda.
Apa yang dapat kita harapkan dari Kamala Harris, Ibu?
Kamala Harris sebenarnya dari sayap agak progresif ya. Cuman belum seprogresif kayak Elizabeth Warner atau apa. Tapi dia mewakili. Nah, ini yang penting di Amerika. Mewakili sekian banyak kaum kulit berwarna yang merasa pesimistik. Dia bisa membawa kembali optimism karena dia dalam pidatonya bilang, saya mungkin yang pertama, tapi bukan yang terakhir. Dia bilang gitu. Jadi sebetulnya itu menanamkan panggilan, harapan bagi siapapun juga yang perempuan untuk bisa lebih lanjut menaikkan karirnya setinggi apa yang dia capai.
Ibu, kalau kita lihat rekam jejak dari Biden itu dengan dua kali masa jabatan sebagai wakil presiden, itu kan ya katakanlah cukup sukses kan, Ibu? Artinya itu dia tidak selalu bentrok, ya kita tidak tahu ya Ibu ya, kalau di ruangan tertutup itu misalnya. Tapi selama itu kan merupakan supporter kuat dari Presiden Obama. Nah, ini
harus.
Iya Ibu. Nah, ini bagaimana dengan Harris sendiri Ibu? Kalau kita lihat dari apa namanya sejarahnya dan sebagainya itu.
Oh, mereka harus hati-hati karena programnya banyak sekali dan itu tidak mungkin tercapai dalam 4 tahun kalau saya bilang ya. Memperbaiki Amerika, mengatasi utang, meningkatkan prosperity, menyiapkan healthcare, climate change, to restore decency, membuat rasisme hilang, menjaga demokrasi, itu tugas sepanjang abad kayaknya. Kalau dia tidak jadi team player, akan susah. Saya kira Biden sendiri seorang yang berpengalaman di Senat ya. Dia kan di Foreign Relations Committee. Kalau di Senat itu kan bersifat sebetulnya kolegial. Beda dengan yang ada sekarang. Karena ini dipengaruhi oleh Tea Party Movement ya. Kongres yang sekarang ini sehingga sangat kanan dan sangat jahat gitu. Jahat sekali. Sebetulnya Senat itu dirusak karena sebetulnya Senat berbeda dengan House of Representatives, dia bersifat kolegial sekali, bersaudara antar senator. Kalau House Representatives, karena pemilihannya setiap 2 tahun sekali, biasanya mereka lebih tajam bertentangan.
Ibu, ini
nah, di sini apa?
Silakan Ibu.
Pengalaman, ya pengalaman Biden di Senat itu juga telah membentuk jiwanya ya. 47 tahun loh dia berada di dalam karir di pemerintahan Amerika, baik itu di Kongres maupun di pemerintahan eksekutif ya. Saya kira dia akan bisa menjadi mentor yang baik bagi Kamala. Baik. Karena Demokrat bisa kalah kalau misalnya dia gagal kali ini untuk memenuhi janji-janji yang diberikan kepada para pemilihnya.
Memang 2 tahun ke depan itulah yang sangat-sangat kritis, Ibu. Itu masa yang sangat kritis, merupakan tantangan yang besar bagi pasangan Biden dan Kamala Harris itu. Nah, Ibu, ini kebetulan bukan kebetulan sebenarnya, kami mengundang juga Dr. Juliana Wijaya. Beliau koordinator pengkajian Indonesia CSIS dari UCLA.
Okay.
Yang telah
UCLA.
Berada di jalur UCLA, ya.
Okay. Ya.
Selamat. Silakan. Ya, saya akan menyapanya dulu. Selamat siang, Dr. Juliana.
Selamat siang, Bu.
Ibu di jalur yang lain, yaitu Ibu Dr. Anda Susi Sudarman, Ketua Pengkajian Amerika di Universitas Indonesia. Nah, kami tadi berbicara tentang pasangan Joe Biden dan Kamala Harris itu bagaimana kemungkinannya. Nah, karena Ibu sudah berada di jalur, jadi mungkin akan saya akan tanyakan dulu, yaitu tentang bagaimana Ibu suasana di Amerika saat ini, terutama di tempat Ibu sendiri.
Oke, jadi begini Bu Sri, ya, jadi karena pandemik ini, jadi banyak dari kita yang supaya menghindari keramaian kalau bisa. Jadi saya sendiri tidak begitu keluar rumah. Jadi saya hanya menonton, mengamati dan membaca media juga untuk melihat sambutan masyarakat di sini di LA atau LA sekitarnya, ya, dan juga secara nasional. Jadi memang pendukung Partai Demokrat dan pendukung Presiden terpilih Biden dan Wakil Presiden terpilih Kamala Harris sangat gembira dengan kemenangan mereka berdua, meskipun belum diakui oleh pihak lawan, ya, pihak Presiden Donald Trump dan timnya. Nah, jadi perayaannya itu kecil-kecil begitu, Bu. Maksudnya berapa ratus orang, tidak sampai banyak sekali orang turun jalan. Jadi di Hollywood misalnya secara spontan waktu mendengar berita bahwa NBC menyatakan bahwa Pennsylvania suaranya electoral vote-nya masuk untuk Presiden terpilih Biden, itu secara spontan masyarakat di jalan gitu membunyikan klakson mobilnya atau menari-nari di pinggir jalan gitu. Jadi di Hollywood, West Hollywood, ya, atau Hollywood Barat, lalu di downtown LA juga. Jadi secara spontan begitu, tapi tidak ada seperti massa yang besar beribu-ribu untuk berkumpul, tidak. Juga karena kami mengikutinya, beritanya kan pelan-pelan sekali, ya, kemajuannya, yeah, pelan sekali dari hari Selasa sampai Sabtu kemarin. Tiba-tiba saya bangun tidur juga masih memeriksa hasilnya, juga masih belum ada perkembangan yang berarti tiba-tiba Biden terpilih gitu. Tapi tiba-tiba jam 8 lebih waktu kami di sini di LA, kami mendengar kabar bahwa Pennsylvania sudah dinyatakan menang untuk Biden. Jadi tiba-tiba seperti itu. Jadi masyarakat kecil-kecil ada di daerah-daerahnya masing-masing atau di downtown LA, saya dengar ada beberapa ratus orang yang merayakan secara spontan. Gitu.
Ibu, untuk Ibu sendiri bagaimana ini? Apa artinya ini terpilihnya Biden dan Kamala Harris itu, Ibu?
Ya, saya pribadi merasa bahwa 4 tahun ini begitu suasananya begitu negara Amerika sendiri. Saya bukan ahli politik, ya, Bu Sri, ya. Jadi saya lebih melihat kenyataan sebagai warga di sini yang merasakan betapa divisiveness, ya, dari negara ini. Jadi begitu partisanship. Jadi Demokrat sangat Demokrat, left leaning dan right wing, dan dari Republican juga sangat right wing begitu. Dan maksud saya ekstrim ke kanan, ekstrim ke kiri, dan tidak ada kompromi di tengah-tengah, tidak ada yang mau bertemu di tengah-tengah. Dan sayangnya pemerintahan yang sekarang itu juga tidak ada kelihatan usaha dan mereka untuk bertemu di tengah gitu. Jadi semakin terpisah, lalu banyak social unrest, ya. Kemudian Black Lives Matter sejak protes untuk Black Lives Matter sejak pembunuhan atau terbunuhnya George Floyd dan sebagainya. Jadi negara ini begitu
pecah belah.
Apa, ya? Menegangkan, terpecah belah dan cukup menegangkan begitu. Bisa ada tiba-tiba ada sesuatu yang muncul begitu, bisa kekerasan yang timbul begitu.
Tapi
kami ada rasa, saya pribadi merasa kan tegangnya keadaan negara ini.
tapi
jadi
tidak
melegakan dengan terpilihnya pemerintahan yang baru yang semoga bisa membawa angin segar ya, bisa membawa mencoba meskipun sudah banyak para ahli yang mengatakan presiden terpilih Biden akan menghadapi apa masa yang cukup menantang, panjang untuk memperbaiki atau menyatukan rakyat dan sebagainya.
Yeah.
Ya, tapi ini merupakan angin baru, ya, perubahan yang menurut saya kita harapkan akan ada perubahan yang baik begitu.
Nah, saya masih berbicara dengan Dr. Juliana Wijaya dari UCLA dan juga Dr. Randa Susi Sudarman, Ketua Pengkajian Amerika dari Universitas Indonesia di Jakarta. Nah, saya kembali ke Bu Susi. Bu Susi, bagi Indonesia sendiri ini apa artinya, Ibu? Nantinya ini perubahan pemerintahan itu.
Ya, bergantung bagaimana kita caranya mendekati Amerika. Karena Amerika sedang pusingnya untuk urusan dalam negerinya ya. Asal jangan terjadi pemilihan pejabatnya itu orang yang tidak mengerti Asia atau tidak mengerti Indonesia, itu saja harapan saya. Selebihnya kita nggak bisa berbuat apapun, itu kan apa pemutusannya itu dilakukan oleh pemerintahan yang baru dipilih. Tapi kalau Indonesia mau proaktif, mungkin bisa cari tahu siapa, lalu bagaimana lobby dengan orang-orangnya. Karena sebetulnya penentu-penentu kebijakan itu datangnya dari National Security Council. Jadi kalau misalnya kita salah mengenal mereka, dan mereka totalnya orang kiri atau orang kanan yang kecenderungannya tertentu, bisa menjadi penasihat presiden yang akhirnya akan menyulitkan Indonesia. Seperti misalnya kemarin soal Hong Kong itu kan kelihatan bahwa Nancy Pelosi membebaskan mereka untuk menentukan kemerdekaan gitu ya. Jadi ada 1-2 kaum demokrat yang bisa sangat berbeda jalannya. Jadi itu selalu kita harus terbuka dan waspada untuk tetap bersahabat karena kita begitu banyak problem ya di Indonesia ini. Sehingga bisa tersulut oleh orang yang salah mengerti.
Ibu, ini pemilihan kali ini kan merupakan suatu contoh yang sangat berharga bagi dunia kan Ibu, terutama dalam kaitannya dengan demokrasi. Kalau saya kaitkan dengan demokrasi, karena orang pasti orang merasa bahwa oh coba lihat itu demokrasi tidak jalan kan dan sebagainya itu. Tapi sebetulnya ini kemenangan dari demokrasi kan Ibu?
Betul, terutama dari trias politika. Pada saat sudah mendesak, akhirnya kekuatan judicial itu berperan. Nah, itu yang untuk negara-negara berkembang itu belum tersedia karena kekuatan institusi yudikatif di Amerika itu sangat kuat.
Saya ke Dr. Juliana. Ibu sebagai orang Indonesia, walaupun Ibu sudah lama tinggal di sana, itu bagaimana kalau melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah selama masa Trump itu juga dan juga sebelumnya itu Ibu. Kalau kita kaitkan dengan masalah demokrasi itu sendiri.
Sebelum Trump, jadi waktu Obama masih menjabat begitu Ibu?
Iya. Iya, ataupun juga boleh saja dibawa ke belakang lebih jauh juga boleh Ibu. Karena kalau menurut saya Trump ini kan memang suatu aberration kan begitu, suatu hal yang mungkin tidak akan terulang lagi atau kalau terulang pun akan berbeda lagi, begitu loh Ibu.
Iya, semoga Bu ya. Nah, jadi saya di Amerika sudah mendekati 25 tahun. Jadi waktu saya pindah itu waktu pergantian dari George Bush ke
Obama.
Al Gore ya kalau tidak. Malah sebelum Obama. Dan jadi waktu ada kontes juga karena mereka Al Gore waktu itu memperkarakan 500 vote yang di Florida yang dia minta untuk recount kan. Tapi sebelumnya waktu media menunjukkan bahwa kemenangan berada di George W. Bush, Al Gore sudah concede ya Bu ya, sudah concede. Kemudian ditarik kembali. Tapi melalui Supreme Court akhirnya diputuskan untuk kemenangan Florida tidak melakukan recount. Ya, akhirnya karena itu Bush tetap menang gitu. Tetapi juga akhirnya jadi transfer of power itu berjalan secara peaceful ya, secara damai itu. Dan dari masa ke masa itu begitu. Jadi kami itu percaya demokrasi di sini berjalan. Ada kelemahannya pasti, tetapi setiap periode, karena setiap periode pergantian presiden, siapapun yang menjabat presiden calon atau kandidat presiden yang kalah selalu mengakui kekalahannya dengan legowo bahasa Jawanya, ya. Jadi kami tidak merasakan bahwa akan terjadi konflik yang besar di negara ini, kekerasan hanya karena presiden tidak mau menyerahkan jabatannya atau tidak mau mundur dengan damai. Dan proses itu berjalan setiap tahun, dan atau hanya sekarang ini memang yang anomali, ya. Memang karena kebetulan juga saya mengikuti, meskipun saya bukan ahli politik, jadi yang dibicarakan adalah bagaimana seorang Trump itu lebih, kalau terjadi misalnya beliaunya tidak mau menyerahkan jabatan secara damai, itu lebih ke arah individunya begitu. Jadi dan harapannya dia penasehatnya atau partainya bisa mendorong dia untuk melakukan, kalau terbukti nanti tuntutannya segala tidak terbukti benar, jadi untuk tuduhan bahwa pemilihan ini tidak berjalan dengan adil, fair, ada banyak fraud, rigged vote dan sebagainya, tidak terbuktikan, dia akan mundur secara damai. Semoga bisa terjadi. Tapi saya merasa sebagai warga, saya tetap percaya bahwa proses demokrasi di Amerika ini berjalan cukup baik, ya. Jadi masih banyak meskipun dari Partai Demokrat yang kalah, masih banyak dari mereka yang sangat baik atau menjunjung demokrasi gitu. Jadi saya merasa selama pergantian ini hampir selama setengah abad saya berada di sini, saya bisa merasakan bahwa proses demokrasi masih berjalan, dan sekarang tinggal menunggu ini bagaimana
selanjutnya,
akhirnya.
Nah, Bu Susi, apa yang Indonesia dapat pelajari ini, dapat tarik sebagai pelajaran yang berharga dari apakah itu kampanye, jadi artinya itu dari keseluruhan pemilihan presiden kali ini itu?
Oke, saya lebih condong Indonesia menggunakan cara-cara lama, yaitu pakai surat suara. Karena kalau misalnya dipakai elektronik, itu bisa di sabot oleh partai-partai politik jahat atau oleh luar negeri. Kalau seperti di Amerika sekarang ini, mail-in ballots lebih safe dibandingkan langsung melakukan electronic voting. Padahal ada toko-toko di Indonesia yang mulai menyuarakan electronic voting. Saya takutnya unfairness ini di sini begitu meluas, sehingga hal tersebut akan mengandung risiko. Lalu yang selanjutnya saya melihat harus ada kontrol dari media sosial, karena media sosial itu yang menyebabkan kehidupan kita sekarang ini di seluruh dunia menjadi agak sulit gitu loh. Misalnya ada oposan yang benci, kalau zaman dulu tidak langsung menjadi manifest ke dalam sesuatu, kalau dengan media sosial orang membaca lalu marah lalu terjadi kekerasan. Jadi itu yang dua hal yang paling penting. Electronic voting, it's almost dangerous untuk wilayah-wilayah yang belum tertata dengan baik. Kalau misalnya voting melalui ballots seperti yang biasa gitu, agak susah diintervensi oleh mereka. Itu saja sudah ditakut-takuti, kayak di wilayah Jakarta itu ditakut-takuti orang-orang untuk memilih gubernur Jakarta misalnya. Yang kedua, ya media sosial itu sangat besar pengaruhnya, dan media sosial yang bercampur dengan agama itu lebih berbahaya lagi. Kalau kita lihat bagaimana gereja-gereja fundamentalis juga berperan di Amerika Serikat, sehingga itu harusnya menjadi pelajaran yang utama. Andai kata ada pemilu lagi, harusnya masjid-masjid itu sudah mempunyai sertifikasi sehingga tidak terjadi kekacauan yang langsung menjurus ke arah penggunaan tempat-tempat ibadah untuk berkampanye.
Terima kasih Bu Susi. Dan untuk Bu Yuliana, ini pertanyaan yang terakhir, Ibu mohon singkat jawabannya, yaitu mengenai COVID itu sendiri, Ibu. Terutama di daerah,
ya,
Ibu.
Ya, sayangnya Bu, ya, karena penanganan pemerintah yang sekarang itu tidak benar-benar berjalan dengan baik. Mereka sendiri tidak begitu yakin langkah-langkah apa yang dipakai harus dilakukan untuk mengurangi atau mengatasi masalah ini. Dan pemerintah yang sekarang juga undermining ya, atau para ahli pandemi seperti Dr. Fauci dan semuanya, malah mereka memasang orang-orang mereka sendiri yang tidak mempunyai kemampuan untuk mengatasi pandemi. Jadi Amerika kalau tidak salah masih nomor 2 jumlah korbannya di dunia, dan sekarang naik lagi jumlahnya. Jadi dulu kami melakukan pemerintah kami melakukan lockdown California dan LA dan untuk mengatasi, tetapi karena sudah dibuka secara pelan-pelan dibuka, sekarang kalau mau dilakukan lockdown lagi juga tidak memungkinkan lagi atau susah. Jadi kami berharap pergantian pemerintah yang baru ini penanganannya akan lebih baik begitu. Tapi sementara ini begitu, karena masyarakatnya sendiri ada yang mau memakai masker, ada yang tidak mau memakai masker, dan pemerintah tidak memberikan pesan yang betul-betul bisa dipegang oleh masyarakatnya. Tegas, ya. Karena pemerintahnya sendiri seperti Presiden Donald Trump tidak mau memakai masker, malah menjadi super spreader, ya, pertemuan-pertemuan di White House menjadi super spreader, dan juga anggota stafnya sendiri kena, dan Presiden Trump sendiri terkena, juga ibu negara terkena, semuanya ya. Jadi tidak apa namanya giving the mix message gitu Bu ya, kepada rakyat.
Mohon maaf Ibu kalau saya penggal karena waktunya setelah habis, jadi mungkin di lain kesempatan kita dapat lanjutkan lagi. Jadi Dr. Juliana Wijaya dan Dr. Randa Susi Sudarman, terima kasih sekali atas partisipasinya dalam program kami. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih terutama
sampai
kepada
jumpa, Ibu. Terima kasih.
Ya, Dr. Juliana yang sudah menunggu kami dengan sabarnya itu. Selamat siang.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.